გუშინში ნაგასაკმეთა სამინისტროსთან ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის ორგანიზებით გაიმართა აქცია. მათ ქალთა მიმართ ძალადობა გააპროტესტეს და შინაგასაკმეთა სამინისტროს მოუწოდეს ოჯახური ძალადობის მიმართ მეტი ყურადღება გამოიჩინონ და ადეკვატური რეაგირება გამოხატონ თითოეულ მსგავს ფაქტზე. მიუხედავად იმისა, რომ აქციის მსვლელობისას მონაწილეებს შინაგასაკმეთა სამინისტროდან არავინ გამოხმაურებია, გვიან ღამით უკვე ფემინისტთა დამოუკიდებელმა ჯგუფმა სოციალურ ქსელში გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მათ შინაგასაკმეთა სამინისტროდან დაუკავშირდნენ და ისინი გარკვეულ თანამშრომლობაზეც შეთანხმდნენ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ შინაგასაკმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მაკაფერაძე, რომელიც აქტიურად არის ჩართული სამინისტროს იმ პროექტების განხორციელებაში, რომელიც სწორედ ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ არის მიმართული. მაინც რას აკეთებს სამინისტრო იმისათვის, რომ შემცირდეს ოჯახში ძალადობის ფაქტები და უკვე ჩადენილი დანაშაულის შემთხვევაში მათ ადეკვატური რეაგირება ჰქონდეთ? სწორედ ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე და დაუსვათ ჩვენს სტუმარს შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. სანამ მაკასთან დავიწყებდეთ საუბარს, მოდით მოვისმინოთ ის ხმები, რაც გუშინ ჩავწერე მე შინაგანსაქმეთა სამინისტროსთან ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრებს მოუსმინოთ.
შისუსისთან მოვედი ჩვენ, იმიტომ რომ ძალიან გაზრდილია დანაშაული ქალების წინააღმდეგ, ძალადობა ქალების წინააღმდეგ და ამას სამწუხაროდ არ იმჩნევს არც შინაგან საქმეთა სამინისტრო და არც სხვა ვინმე ხელისუფლებიდან წარმომადგენელი. და პირველი მოვალეობა, რომ დაისაჯოს, დამნაშავე, არის სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროზე. სამწუხაროდ მონაცემები საპირისპიროს გვიჩვენებს, გარდა იმისა, რომ მოდის და შემოდის ზარები ხელხაზზე და ოჯახში ძალადობის შესახებ 5000-ზე მეტი განცხადება იყო მაგალითად 2013 წელს, რეაგირება აქედან იყო ძალიან დაბალი.
პირველ რიგში კარგი იქნებოდა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრს განცხადება გაეკეთებინა და დაეგმო ქალებზე ძალადობა და ესეთი მზარდი სტატისტიკა ძალადობისა. ამასთანავე ბუნებრივია, პოლიციის ეფექტიანი მუშაობა ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით და ქალებზე ძალადობის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უფრო ადეკვატური უნდა იყოს შეფასება ამ ფაქტების და არ უნდა ხდებოდეს ისე, რომ ქალი, რომელიც იძახებს პოლიციას, მინდობილია ისევ საბოლოო ჯამში საკუთარ, ასე ვთქვათ, ბეთს და საკუთარ თავს.
ჩემს ტრანსფერაზე ჩამოთვლილია ის ფაქტები, ქალთა მკვლელობის ფაქტები, რომლებიც ამჟამინდელმა თუ ყოფილმა ქმებმა მოკლეს, ამ ბოლო სამი თვის განმავლობაში დაფიქსირდა. სამწუხაროდ 13 შემთხვევა ძალიან დიდი რიცხვია და ჩვენ მოვითხოვთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, რომ მოახდინოს პრევენცია მსგავსი ფაქტების ოჯახში ძალადობის, რომ შემდეგ ეს ქალების სიბილამდე არ მივიდეს. ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა იმის აღნიშვნა, რომ სწორედ ქალები არ არიან სოლიდარული სხვა ქალების მიმართ და მსგავსი ფაქტების მიმართ.
ჩვენ განცხადებას უკვე მივცემთ პეტიციის სახეს, ერთი კვირის განმავლობაში შევაგროვებთ ხელმოწერებს და ერთი კვირის თავზე ისევ მოვალთ, ისე რომ ისინი უკვე გაფრთხილებულები იქნებიან და ეცოდინებათ, რომ ჩვენ დაბრუნდებით, ოღონდ სამუშაო საათებში შუა დღის მოვალთ და ისევ მოვითხოვთ ვინმესთან შეხვედრას და უკვე მოვიტანთ ხელმოწერებს, რომელიც იმაზე მეტი იქნება, ვიდრე აქციის მონაწილე.
მე მსმენელს შევახსენებ, რომ თქვენ ისმენდით ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრების ხმებს, რომლებიც გუშინ ჩავიწერეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. ისინი ოჯახური ძალადობის მიმართ მეტი ყურადღების გამოჩენას მოითხოვენ და მაგან შენც მოისმინე თავად. აი, იყო ასეთი ფაქტი, ეს კომენტარი, რომ არ ინიშნევს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აი ამ ფაქტებს და თქვა არ უთმობს ადეკვატურ ყურადღებას და არ არის ადეკვატური რეაგირება. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო პარალელურად აცხადებს იმას, რომ მუდმივად ტარდება გარკვეული ტრენინგები სამართალდამცავებისათვის, მაგრამ ნუ ფაქტი არის მაინც და ვერსად ვერ გავექცევით იმ ფაქტს, რომ მკვლელობები, აღარ არის საუბარი აქ უბრალოდ თქვათ ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე და ასე შემდეგ, მკვლელობები გახშირდა ყველაფერს, რომ თავი დავანებოთ, როგორც ცოლების, ისე ყოფილი ცოლების, დედების და ასე შემდეგ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩემს სტუდიაში მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ალბათ ძალიან დროული იყო დღევანდელ დღეს ამ ოჯახში ძალადობის თემატიკაზე საუბარი, იმიტომ რომ ყველას გვესმის, რა თქმა უნდა, ინფორმაციიდან, რომ ამ ბოლო დროს არის ძალიან გახშირებული ესეთი ფატალური შემთხვევები, როდესაც მეუღლეები მიდიან მკვლელობაზე, ნუ ხშირი ასევე დასახიჩრება. თუმცა მიუხედავად იმისა, როგორი მძაფრიც არ უნდა იყოს ეს სიუჟეტები და როგორი მძაფრიც არ უნდა იყოს ეს სიახლეები, ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვაღიაროთ, რომ ოჯახში ძალადობის ფენომენი არ არის ახალი. ოჯახში ძალადობა არ არის დამახასიათებელი სპეციფიურად მარტო საქართველოსთვის. ყველასთვის კარგად ცნობილია, რომ ოჯახში ძალადობა არსებობს ასევე კარგად განვითარებულ ქვეყნებშიც. რა თქმა უნდა, ალბათ მეტნაკლებად დოზები არის იმის და მიხედვით თუ რა განვითარების დონე აქვს ქვეყანას, როგორც ეკონომიკური, ასევე სოციალური. ცხადია, განვითარება და დაბალი სოციალური განვითარების ქვეყნებში უფრო მეტად არის ეს მოძლავრებული და უფრო მრავალფეროვანია ოჯახში ძალადობა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად ადეკვატური უნდა იყოს რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდანაც და არა მარტო სახელმწიფოს, არამედ საზოგადოების მხრიდან. შესაბამისად, ძალიან მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ არსებობს ის ჯგუფი, რომელმაც ამაზე ხმა აიმაღლა. პირველ რიგში ამას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ დიდი მადლობა ყველა მიუფლებადამცველებს, რომლებიც ასე ზრუნავენ ქალთა უფლებებზე და იმ, მოდი თქვა, ჩაგრული ფენის უფლებებზე, რომლების ხმაც მიუწვდომელია საზოგადოებისთვის, ხო? ამისთვის მათი ყველაწლიურად ძალიან დასაფასებელია. ხა, რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იმიტომ რომ ძირითად პრეტენზიები იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, ესეც გასაგებია და გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ პირველი რეაგირების წყარო, რა თქმა უნდა, წარმოადგენს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, კონკრეტულად კი საპატრულო ეკიპაჟი და რიგ შემთხვევებში საუბნო სამსახურები, რომლებიც გადიან გამოძახებებზე და ახდენენ პირველად რეაგირებას. ამისთვის არსებობს სპეციალური სამართლებრივი მექანიზმი, როგორიც არის მაგალითად შემაკავებელი ორდერი. ალბათ მსვენელისთვის ყველასთვის რაც სამწუხაროდ არ არის ცნობილი თუ რას წარმოადგენს.
თქვა რა არის შემაკავებელი ორდერი?
აუცილებლად მინდა ამაზე ვისარგებლოთ, ასე ვთქვა, თქვენი ეთერი და აუცილებლად გავაჟღერებ თუ რას წარმოადგენს ეს შემაკავებელი ორდერი და რისგან იცავს ის მოსახლეობას, იმიტომ რომ ეს ერთ გარკვეულწილად ემსახურება ასევე საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებასაც, ასევე პრობლემას წარმოადგენს. ალბათ ამაზე ცოტა მოგვიანებითაც ვისაუბრებ, თუ გვექნება ამის დრო. თვით შემაკავებელი ორდერი, ესე იგი შემაკავებელი ორდერი, ეს არის სამართლებრივი აქტი, რომელიც მიმართულია მსხვერპლის დაცვისა და უსაფრთხოებისათვის. შემაკავებელი ორდერის გამოწერის დისკრეციული უფლებამოსილება გააჩნია მხოლოდ გარკვეულ სამართალ დამცავებს. ანუ ესენი არიან პატრული ინსპექტორები, როგორც თავში აღნიშნეს, და უბნის ინსპექტორები იმ ტერიტორიაზე, სადაც აღწელდება საპატრულო კვადრატი. კერძოდ ესენი არის უფრო სოფლები. ანუ დიდ ქალაქებში, როგორც მაგალითად თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი და ასე შემდეგ, საპატრულო ეკიპაჟის საპატრულო დეპარტამენტის პრეროგატივა მსგავს ფაქტებზე რეაგირება. ხოლო სხვა პერიფერიებში, სოფლებში, რაიონებში ერთადად ამას იგივე ფუნქციას ითავსებს უბნის ინსპექტორი. ყველასთვის ცნობილია, ხო, ეს ინსტიტუტი, უბნის ინსპექტორი.
და რას ნიშნავს ეს ორდერი?
კი ბატონო. ესე იგი, შემაკავებელი ორდერი, როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის სამართლებრივი აქტი, რომელსაც გამოძახების შემდეგ, როდესაც პოლიციელი მივა ოჯახში, ნახავს და შეაფასებს სიტუაციას, აი ესეც ხოთ ხაზგასმით, ანუ აღნიშნოთ, რომ შესაფასებელია შემთხვევაში არ გამოიცემა შემაკავებელი ორდერი. თითოეული შემთხვევის შესწავლის შემდეგ პოლიციელი აფასებს, საჭირო არის თუ არა შემაკავებელი ორდერის გამოწერა. მანამ სანამ შეაფასებს, აუცილებელია გვახსოვდეს ისიც, რომ ცალ-ცალკე ხდება მოძალადისა და მსხვერპლის, ნუ პოტენციური მოძალადის, პოტენციური მსხვერპლების გამოკითხვა. ამაზე გუშინაც ითქვა რა ერთხელ და ეს კარგია, რომ დაფიქსირდა, იმიტომ რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც დაუშვათ არასწორად მიმდინარეობს ხოლმე დაკითხვის პროცესი, თუ ეს ფაქტ ამ ფაქტს აქვს ადგილი, მაშინ მივდივართ არასწორ შედეგამდე, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოძალადეს აქვს საშუალება განახორციელოს ფსიქოლოგიური ტერორი მსხვერპლზე, რაც გვიშლის შემდგომ ჩვენ გამოძიებაში ხალს გამდინარე იქიდან, რომ ვერ ამოვიღებთ მსხვერპლიდან სწორ ჩვენებას. აი ეს უბრალოდ მნიშვნელოვანი ფაქტია და ამიტომ აღნიშნე ეს ფაქტი.
აი ამ ორდერის წერის შემთხვევაში, თქვა, რა ეკრძალება?
კი ბატონო. რა თქმა უნდა, ესე იგი, ორდერის მკაცრად დამტკიცებული ფორმა არის, მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული ფორმა. იქ არის რამდენიმე გარკვეული ღონისძიებები ჩამოთვლილი, თუ რა ღონისძიება შეუძლია გამოიყენოს სამართალ დამცავს მოძალადის საწინააღმდეგოდ, მისთვის რომ შეზღუდოს მისი უფლებები. ეს უფლებ ეს შეზღუდვები, რა თქმა უნდა, არ არის მხოლოდ სამართალ დამცავის გადასაწყვეტი, ამას არეგულირებს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი. თუმცა როგორც თქვი, ინდივიდუალური შემთხვევის შეფასებიდან გამომდინარე, პოლიციელს აქვს უფლება მოსილება განსაზღვროს კონკრეტულად ის ღონისძიება, რომელიც უფრო ეფექტური იქნება ამ სხვერპლის დაცვის და მოძალადის უფლების შეზღუდვისათვის.
აი მაგალითად, აუკრძალოს
დაუხლოთ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, თუნდაც 3 დღის განმავლობაში ან რამდენიმე საათის განმავლობაში სხვერპლთან მიახლოება. და აქაც მინდა გამარტო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მესაკუთრე არის თუ არა მოძალადე, ხო, ამ ბინით, შესაძლოა სამართალ დამცავმა განსაზღვროს მისი სახთან კი ბატონო, კი სახთან მიახლოების აკრძალვა.
რაც ამას შემდეგ მონიტორინგს უწევს თავად სამართალ დამცავი, ის ნამდვილად გაერი და იმსახს თუ როგორ.
კი ბატონო, ესეც რა თქმა უნდა პროცედურულად ამტკიცებულია თუ როგორ ხდება შემდგომ მისი მონიტორინგი, მაგრამ რადგან აქვე განმარტა რომ რადგან საქმე გვაქვს უფლების შეზღუდვასთან ცხადია, აუცილებელია რომ ეს დოკუმენტი კონკრეტულად შემაკავებელი ორდერი დამტკიცებული იყოს სასამართლოს მიერ. შემდეგ გომი 24 საათის განმავლობაში გადაეგზავნება შემაკავებელი ორდერი სასამართლოს დასამტკიცებლად, რომელიც თავის მხრივ 24 საათის განმავლობაში მსჯელობს და ამტკიცებს, აუქმებს ან სახეცვლილად ამტკიცებს ამ შემაკავებელ ორდერს. თუმცა აქაც ხაზგასასმელია, რომ მიუხედავად იმისა, მოსამართლე დაამტკიცებს თუ შეცვლის შემაკავებელ ორდერს, სანამ გადაწყვეტილება იქნება მოსამართლის მიერ გამოტანილი, შემაკავებელ ორდერს უკვე აქვს იურიდიული ძალა. და ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ დაუშვათ ერთ-ერთი პირობა მაინც, რომელიც სამართალდამცავს აქვს აღნიშნული შემაკავებელ ორდერში, მოძალადის მიერ იქნება დარღვეული, ეს უკვე იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას.
მაგრამ სმენელი ყოს ეთერში დიდი ხანია ეს გოლოდება მოიერგეთ ყურსასმენები, მოგესალმებით უკაცრავად გალოდინეთ, გისმენთ.
ანუ მისმენთ განაცხადეთ.
გისმენთ, დიახ. გისმენთ ბატონო, ეთერში ხართ.
ხო, კარგი განაცხადე. არის ლაპარაკი და ძალიან გახში დამბოლო დროს ოჯახური ძალადობაზე არა?
დიახ.
აქ ლაპარაკი არის, როდესაც მამაკაცი მამაკაცი ძალადობს ქალზე, ხო?
არა მხოლოდ ბატონო. იქ შეიძლება იყოს მშობელზე ძალადობა, შვილზე, ან ხალი.
შეიძლება ან საქართველოში ან თუ რაიმე ცნობა გაქვს და ინფორმაცია გაქვს და რაიმე პრაქტიკა თუ ყოფილა, ან საქართველოში ან საერთოდ სხვა მშობლის მასშტაბით, რომ პირიქით ყოფილიყოს, რომ მამაკაცზე ყოფილიყოს ძალადობა ქალისაგან. გამცემთ პასუხს.
ძალიან დიდი მადლობა, შეეცდებათ ახ ჩვენი სტუმარი.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. რა თქმა უნდა, ხო, ალბათ ძალიან ყუში მოსახვედრია, რომ ხოლმე და ხოლმე მამაკაცების მხრიდან ძალადობაზე საუბრობთ. მაგრამ პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ კანონმდებლობა არ ასხოვებს ოჯახში ძალადობის სუბიექტებს სქესის მიხედვით. ჩვენ კაცად გვაქვს განსაზღვრული იმ პირთა წვე, თუ ვინ ითვლებიან ოჯახში ოჯახის წევრებად, კონკრეტულად ესენი არიან პირველი ხაზის მეკუთრეები, მეორე ხაზის მეკუთრეები, ასე შემდეგ, ან დედა, მამა. მთელი ვრცელი ჩამონათვალია, ეხლა შევაწყენ მსმენელს ამით თავს, იქ არსად არ არის განსაზღვრული სქესი. რა თქმა უნდა, ოდესაც ხავ სახეზე მოძალადე და მსხვერპლი, შეიძლება პირიქით იყოს, ხო, და უშად მოძალადე იყოს ქალბატონი და მსხვერპლი იყოს ან ისევ ქალბატონი, ან მამაკაცი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა.
რეაგირება
არის თვით სამართალდამცავის მხრიდან, რეაგირება ხდება ძალადობაზე და არა იმაზე თუ ვინ ძალადობს.
მსმენელი ყავს ისევ ეთერში, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ.
алло
кисмет
გამარჯობათ ქალბატონო მაკა თქვენ ვძანეთ რომ ეს ყველაფერი რაც ხდება საქართველოში არ ახალია მთელი მსოფლიოს მასშტაბი და უთავესად არის გამოწეული სოციალურ ეკონომიკური პრობლემიდან გამომდინარე ესე იგი თქვენ პიტახით იმას რომ პრაქტიკულად ის ტრაგედია და კატასტროფა რაც ახლა ხან მოხდა რომელიც ეხება 8 შვილის დედის მკვლელობას საკუთარი მეუღლის მხრიდან ერთობლივად აწება ეჭებზე და მხრებზე იმ კატასტროფული ხელფასების მქონე მინისტრებს, რომლებმაც სუპერ დანამატების სახით პრემიები აიღეს. არა და იქნება მიმართოთ ხელისუფლებას რაღაცნაირად, რომ აი ეს ზედმეტი ფული, რომელიც არ გაიხარჯა და ყოველთვის შეება სამინისტროებში არა პრემიის სახით იხარჯებოდეს, არამედ ანალოგიური სფეროს დარეგულირებას მოხმარდეს. თქვენ მეგონი ამის უფლება გაქვთ და საერთოდ ამ ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ როგორც ეძახიან საქართველოს რეგიონში ყველაზე დიდი ხელფასები არსებობს სხვა მეზობელ ქვეყნებთან
მიმართებაში
სამინისტროებში.
მადლობთ.
მადლობა, მე შევეცდებით რომ კორექტულად უპასუხო ამ შეკითხვას. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რომ მე არ მითქვამს რომ სოციალური ფონი არის მხოლოდ განმაპირობებელი ძალადობის, უბრალოდ ის უწყობს ძალადობის ექსკალაციას ხელს. რა თქმა უნდა, თითოეული მკვლელობის ფაქტი იქნება თუ ძალადობის ფაქტი არის ტრაგედია სახელმწიფოსთვის, მიუხედავად იმისა თუ რა ხელფასები აქვს თანდებობის პირებს და ცხადია რომ სამართალდამცავის პირდაპირ მოვალეობა მოახდინოს ამაზე რეაგირება. რა თქმა უნდა, ვთქვი მე თავში ოჯახში ძალადობა არ არის ახალი მაგალი ფენომენი, ამას მოწმობს ისიც, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ 2006 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი ოჯახში ძალადობის შესახებ, რომელსაც აქვე გავიხსენებ, რომ საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებდა მოსახლეობის, ალბათ 70% და არა მარტო მოსახლეობის, არამედ კანონმდებელთა დიდი ნაწილიც. თუმცა ამ მექანიზმმა, მინდა ვთქვა, რომ დაიწყო მუშაობა, ის მეტნაკლებად მუშაობს. სამართლებრივი თვალსაზრისით ჩვენ საკმაოდ წინვართ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით. მიუხედავად იმისა, რომ სამართლებრივ ნაწილში ჩვენ თითქოს და ყველაფერი კარგად გვაქვს, რა თქმა უნდა არსებობს გარკვეული პრობლემები, რომლებიც ხელს გვიშლის არსებული მექანიზმის ეფექტურად გამოყენებას.
მაგრამ ჩვენ ორდერებზე, შემაკავებელ ორდერებზე საუბრობდით, სწორედ აი ქალთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციების ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია, რაც გაისმის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამართალდამცავების მიმართ, არის ის, რომ არ იწერება იმ რაოდენობის, თქვათ, ორდერი, შემაკავებელი ორდერი, რაოდენობის, თქვათ, ზარი ხორცელდება. იყო სტატისტიკური მონაცემებით 5000-ზე მეტი ზარი შევიდაო, თქვათ, 2013-ს მხოლოდ 212 ორდერი დაიწერო. თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ შესწავლის ხოლმე შესწავლის შემდეგ ხდება, თქვათ, აი ამ ორდერის გაცემა, ხო? არ ვიცი, თქვათ, სტატისტიკა პრინციპში საკმაოდ სხვანაირი არის, ხო? რეალურად საკმაოდ მცირე არის იმ 5000-თან შედარებით ეს 212 ორდერი. და კიდევ ერთი, თქვათ, ინფორმაცია, რაც სოციალურ ქსელშიც გავრცელდა, თქვათ, რაზეც წერდა ერთ-ერთი სამართალდამცავი, ის ამბობდა, რომ ძალიან ხშირადო თავად ქალები ითხოვენ სამართალდამცავებისგან და სთხოვენ მათ, რომ თქვათ, ის დანაშაული, თქვათ, ის ძალადობა მისი ინსპირირებული იყო, ასე თქვათ, რომ თქვათ, ქმარი იყო მთვრალი და მან გამოიწვია, ცოლმა გამოიწვია ქმარი და ამიტომ სცემა თუ ასე შემდეგ და ისინი გთხოვენო, რომ არ დავწეროთო. ესეც გარკვეულწილად ალბათ მსხვერპლის ფსიქოლოგიისკენ მიგვითითებს, რამდენად არის ესეც მიზეზი იმისა, რომ არ იწერება საკმაო რაოდენობის, თუ არ ვიცი, საჭირო რაოდენობის ორდერი.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი პირები ვახორცელებთ მუდმივად მონიტორინგს და ანალიზს იმისა, თუ რამდენი ზარი იქნა შემოსული ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით. ასევე პარალელურად, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ხორცელდება კვლევები, რომლებიც აბსოლუტურად სხვა სურათს დებს, ხო? რეალურად მამას თვალი უნდა გაუსწოროთ, ვიდრე სიტყვაზე გვაქვს სტატისტიკურად მშრალი ციფრები გამოცემული შემაკავებელი ორდერების ან დაწყებული გამოძიებების. რა თქმა უნდა, თავს არ მოვიტყვებთ და ვერ ვიტყვით, რომ 100%, ანუ 100-ე შემთხვევაზე 100-ე რეაგირება მოხდა შემაკავებელი ორდერის ან გამოძიების დაწყებით, თუმცა ამას აქვს მთელი რიგი თავისი პრობლემები და თავისი მიზეზები. კერძოდ, ზუსტად ის ფაქტი, რასაც თქვენ თქვით. რა თქმა უნდა, თუ მოსახლეობა მივა იმ შეგნებამდე, რომ გამოიძახოს და ჩართოს ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, ანუ ოჯახში კონფლიქტის შემთხვევაში სამართალდამცავი, ეს ძირითადად მივიდოდ ხოლმე მხოლოდ იმ შემთხვევებში აქვს ადგილი, ოდესაც ძალიან ძალიან უკიდურესი სიტუაციაა და უკვე მსხვერპლს თავად აღარ ძალუც გაუმკლავდეს ამ პრობლემას. Ну, როგორც წესი, ეს მსხვერპლის ფსიქოლოგია და ალბათ მეტნაკლებად საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ მსხვერპლი ხდება მოძალდაზე დამოკიდებული, იგი უკვე ხდება გარკვეულწილად მორჩილი და ძირითადად ისინი თვით იმედოვნებენ, რომ შეძლებენ საკუთარი თავით და საკუთარი ძალებით გაუმკლავდნენ ამ პრობლემას, ანუ ჩაახშონ ეს პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში ეს ხმა არ გავიდეს მათი ოჯახიდან. მოკლედ, თუ მოხდა ისე, რომ ან თვითონ მსხვერპლი მივიდა იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ გამოიძახებს სამართალდამცავს, ან ვინმე მისი გულშემატკივარი გააკეთებს ამას მის მაგიერ, ხდება ხშირ შემთხვევაში ესეთი რამ. როდესაც სამართალდამცავი მივა უკვე ადგილზე და იმ წუთიერი კონფლიქტი იქნება განმუხტული, ანუ მსხვერპლი დაინახავს, რომ იმ წუთას მას საფრთხე აღარ ემუქრება მოძალადისგან, ხდება აბსოლუტურად მისი ჩვენებების შემოტრიალება. აქ კი ჩვენ გვაქვს ბიუროკრატიასთან საქმე. ვერ გავექცევით სამართალდამცავების ბიუროკრატიას, როგორი მოწადინებულის და როგორი გულმოდგინეც არ უნდა იყოს სამართალდამცავი. მას აქვს გარკვეული ჩარჩოები, რომელსაც ის ვერ გაცილდება. ამ ჩარჩოებს ქვია კანონმდებლობა, ხო? ანუ შესაბამისად, მას აუცილებელია და აუცილებლად ჭირდება კონდეს დასაბუთებული ჩვენებები იმისთვის, რომ დაიწყოს შემდეგ რეაგირება. გულისხმობ ან გამოძიებას, ან გამოსცეს შემაკავებელი ორდერი. თუმცა, როდესაც გვაქვს ფაქტი, რომ ქალბატონი, რომელმაც გამოიძახა, ან რაღაცა გამოძახების შედეგად მივიდა პოლიციელი ადგილზე, ამბობს, რომ არა, უბრალოდ ჩვენ ხმაურობდით და არაფერი არ მომხდარა, არ აქვს მაგ ფიზიკური კვალი, ხო, რაც შეიძლება გახდეს დაუშვათ გამოძიების დაწყების საფუძველი და არ არსებობს ესეთ საფუძველი მიუხედ მარტო გვაქვს გამოძახება ხო აი აქ დამიჯერეთ სამართალ დამცავი უკვე უძლურია მას აუცილებლად ჭირდება ან მოწმის ჩვენება ან თვითმსხვერპლის ჩვენება რომ დაიწყოს შესაბამისი
აი მაგას სწორედ ამაზე მინდა გკითხო რეალობა არის ასეთი თქვათ მე ვარ ერთი რიგითი მოქალაქე და ჩემნაირი კიდევ ძალიან ბევრი არის და თქვათ იგივე корпуსებში სადარბაზოში თქვათ საერთო კედლებიდან ძალიან ხშირად ისმის თქვათ არ ვიცი ოჯახური ძალადობის ხმები მოდით ასე დავარქვათ ხო მაგრამ ასე დროს თქვათ იგივე მეზობელი თუ არ ვიცი გულშემატკივარი თავს იკავებს გამოიძახოს პოლიცია რადგან არ ვიცი ის გაურბის თუ უფრთხის თქვათ პოლიციასთან ურთიერთობას რა მექანიზმები არის ამ შემთხვევაში გარდა იმისა რომ რეკავ თქვათ ცხელ ხაზზე ხო და იძახებ თქვათ საპატრულო ეკიპაჟს თუ არ ვიცი ვინც არის შემდეგ თქვათ აი გამომძახებელს ვინც იძახებს მას რა პროცედურების გავლა უწევს რადგან ისინი ხშირად ფიქრობენ თქვათ საკუთარი ანონიმურობის დაცვაზე რომ მერე შემდეგ თქვათ იგივე მეზობელთან არ შეექმნას პრობლემა ანუ რას აკეთებს ამ შემთხვევაში აი თუნდაც მაგალითად მეზობელი როდესაც გვერდითა კედლიდან ესმის ვთქვათ ცემატყეპის თუ წივილკივილის ხმა
კი ხშირი ამ მსგავსი შემთხვევებით სამწუხაროდ ასეთ დროს ჩვენ საქმე გვაქვს სამოქალაქო დაბალ შეგნებასთან და ალბათ დაბალ კულტურასთან იმიტომ რომ ისე მენტალობიდან გამომდინარე თითოეული ჩვენთაგანი ალბათ ფიქრობს რომ მეზობლის სახლში თუ რამე ხდება ის არის ჩემი საქმე ეს მისი საქმეა და თუ ძალიან გაუჭირდება თვითონ დამიძახებს საშველად ხო არის გარკვეული ესეთი თვითიმედოვნების რაღაცა ფენომენიც მაგრამ როგორც ჩვენ უკვე ვთქვით და აღიარეთ ესე იგი სახელმწიფომ აღიარა რომ ოჯახში ძალადობა არის იგივე ძალადობა როგორც დაუშვათ ქუჩაში. ხო ცხადია რომ ყველა მიცით რომ თუ ქუჩაში ხდება ძალადობა ან ცემის ფაქტს აქვს ადგილი ან არ ვიცი რაღაცა დაზიანებებს, მაშინ პოლიცია ახდენს ადეკვატურ რეაგირებას. რა თქმა უნდა ის მოქალაქე თუ არის თავის ოჯახში იგივენაირად დაცული უნდა იყოს კანონის და სამართალდამცავის მიერ. შესაბამისად აუცილებელია მოხდეს ამ ფაქტების გამჟღავნება. დამერწმუნეთ რომ ძალიან რთულია სამართალდამცავისთვის გაიგოს რა ხდება კარს მიღმა. ამისთვის მას ჭირდება საზოგადოების მხარდაჭერა და კერძოდ კი აი საქმე იობა რასაც ახლა თქვენ ამბობთ რომ მეზობლის მხრიდან მოხდეს ინიცირება. ისიც გასაგებია რომ ანუ მოქალაქეები თავს იკავებენ ერთი იმის გამო რომ დაუშვათ მეზობელთან არ უნდა ურთიერთობის გაფუჭება, მეორე იმის გამო რომ უბრალოდ არ უნდა პოლიციასთან ურთიერთობა, ნუ რაღაც გარკვეული ბიუროკრატიის გამო და მესამე იმის გამო რომ არენდობა შეიძლება ესეც იყოს, ხო? აქ მინდა გითხრათ რომ აუცილებლად გათვალისწინებული იქნება მისი ანონიმურობა და კონფიდენციალურობა ეს დაპირ წერიათ სამართალდამცავის პროცედურაში, ხოლო რაც შეეხება იმას, რომ რა პროცედურა მოუწევს შემდეგ ინიციატორს და მხოლოდ ჩვენება იქნება მისგან საკმარში.
ძალიან დიდი მადლობა მაკაფერაძე გახდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, ჩვენ ოჯახური ძალადობის ფაქტებზე საუბრობდით.